fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiis ah bisha Juulaay ee sanadka 2023, waa 7:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afarkada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah qaramada midoobay iyo Maraykanka oo ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha Niger oo koox askar ah ay sheegeen inay xukunka ka xayuubiyeen. Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka.
khilaafka imaaraadka iyo sacuudiga u dhexeeya waxa uu guud ahaan ku salaysan yahay iyadoo labada waddanba sanadadan u dambeysay ay ka shaqaynayeen ama ay ku fikirayeen sidii ay u heli lahaayeen ilo dhaqaale oo ka baxsan shidaalka.
qaramada midoobay iyo weliba qodobadaas iyo warar kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiista maanta ah qamadi bilaash ah u yaboohay 6 dal oo Afrikaan ah oo sabool ah, kuwaasoo ay ku jirto Soomaaliya, xilli uu maanta furay jir madaxeedka Ruushka iyo Afrika. Hadalka Putin ee deeqda qamadiga bilaashka ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu burburay heshiiskii badar dhoofinta ee Badda Madow oo Moscow ay ka baxday, kaas oo dalagyada Ukrain lagu gaarsiinayo suuqyada caalamka oo ay ku jirto qaaradda Afrika si loo yareeyo cadaadiska qiimaha cuntada oo cirka isku shareeray. Shirka uu Putin la leeyahay qaar ka mid ah hogaamiyaasha Afrika oo ka socda magaalada uu ka soo jeedo ee St Petersburg ayaa wuxuu tijaabo iyo calaamad u yahay taageerada uu hayo Afrika, inkastoo ay taagan tahay gudoominta caalamiga ah ee ka dhalatay fargelinta militari ee uu ku hayo Ukraine. Ruushka ayaa toddobaadkii hore ku gacanseeray in la dheereeyo heshiiska badar dhoofinta ee Badda Madow. Khudbad uu ka jeediyey ayuu ku ballan qaaday in bilaha soo socda ay hubin doonaan sahayda bilaashka ah ee 25,000 oo tan oo badar ah oo ay u dirayaan dalalka faqiirka ah ee Soomaaliya, Eritrea, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ku cadaadiyey hogaamiyaasha Afrikaanka ee ka qaybgalaya shir madaxeedkaasi inay dalbadaan jawaabo la xiriira qalqalgelinta badarka ee Moscow, kaas oo waddamada faqiirka ah u horseeday inay qalalaaso galaan. hogaamiyaasha 17 dal oo Afrikaan ah oo uu ku jiro madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa ayaa ka qaybgalaya shirka, iyadoo Kremlinka uu dalalka reer galbeedka ku eedeeyey inay isku dayayaan in madaxda Afrika ay shirkaasi ka joojiyaan. madafiix ayaa maanta lagu garaacay magaalada caasimadda ee Khartuum, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee f b oo soo xigatay goobjoogayaal halkaasi ku sugan. xoogga RSF oo weerar ay ku qaadeen saliig militari oo ciidamada cirka ee Suudaan ay ku leeyihiin waqooyi Khartuum ayaa waxay ku sheegteen inay ku dileen kuna dhaawaceen 10 ka tirsan askarta militariga ee Suudaan. dadka deegaanka ayaa soo sheegaya duqeymo culus iyo duyuuradaha dagaalka oo dul heehaabaya waqooyiga caasimadda, iyadoo duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee xoogga sida militariga u tababaran ee RSF ay weerareen saldhigyada ciidanka cirka ee Suudaan. RSF ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay burburisay 3 diyuuradaha dagaalka ah, sidoo kalena ay burburiyeen baqaaro hub ay ku jireen qalab ciidan iyo sahay, waxayna intaa ku dareen in ciidamadooda ay dileen 10 ka tirsan militariga Suudaan. AFP si madax bannaan uma xaqiijinin sheegashada RSF iyadoo dagaalka u dhexeeya labada jeneraal ee isku haysta awoodda Suudaan uu halkiisa ka sii socdo kadib markii ay burbureen dadaallo nabadeed oo jilayaal shisheeye ay ku doonayeen in xaaladda ay ku qaboojiyaan. Madaxweynaha Niger Maxamed Basuum ayaa maanta wacad ku maray inuu ilaalin doono mirihii dimuqraadiyadda ee sida adag loogu guuleystay kadib markii ciidamada ay xireen kuna dhawaaqeen inay la wareegeen xukunka. Basuum ayaa waxaa arbacadii xiray xubno ka mid a ilaalada madaxtooyada kuwaasoo saacado kadib ku dhawaaqay in dhammaan hay-adaha dowladda ee dalka shaqadoodii la hakiyey, xuduudaha la xiray, isla markaana bandow habeenkii ah la soo rogay. Iyada oo ururo afrikaan ah iyo kuwo caalami ah ay cambaareeyaan afgembiga, isla markaana Faransiiska iyo Maraykanka oo xulufal ah ay taageero u muujiyaan, Basuum ayaa muujiyey dhiiranaan. Guulaha sida adag lagu gaaray waa la ilaalin doonaa, ayuu yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa ayuuna Twitterka ee hadda loo bixiyey X ayuuna sidaasi ku yiri. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Xasuum Masowdu ayaa isagana sheegay in awoodda saxda ay tahay sharciga Niger, ayna tahay tan uu haysto madaxweynaha la doortay, isagoo TV-ga France 24 u sheegay in Basuum uu ku sugan yahay xaalad wanaagsan. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa Khamiista maanta ah sheegay inay soo qabteen nin ka mid ah dadka lagu tuhmayo dembiyo dagaal oo kooxda Daacish ay ka geysatay dalkaasi, gaar ahaan falkii kooxda isku magacowday Khilaafada Islaamka ayaa 2014 ku xasuuqday in ka badan 1700 oo arday dhiganaysay kulliyadda ciidamada cirka oo maxaabiis ahaan ay u qabsadeen. Kooxda Daacish ayaana 2014 gashay kulliyadda ciidamada cirka ee Speicher, halkaasoo ay ku jireen kumanaan arday ah oo ku tababaranaysay, waxayna u kala saareen Sunni, Shiico iyo Masiixiyiin, kadibna mid mid ayay u toogteen iyagoo aan hubaysnayn ka hor inta aysan meedadkooda ku shubin. Gudad ay uga dhigeen xabaalo wadareedyo ay ka qodeen agagaarka wubiga Tigris. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ciraaq ayaana sheegtay in tuhmanaha oo lagu magacaabo Cabdi Qaali Qazaal Sultaan lagu soo qabtay howlgal wada jira oo ay fuliyeen ciidamada sirdoonka ee federaalka iyo kuwa booliska oo ka dhacay Suleymaaniya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee ismaamulka Kurdiyiinta. Afhayeenka wasaaradda gudaha ee Ciraaq Jeneraal Saad Maan ayaana sheegay kadib markii Sultaan oo 2013 ku biiray kooxda Daacish inuu ka qayb qaatay howlgallo badan oo lagu bartilmaameedsaday ciidamada amniga iyo inuu ka mid ahaa kuwii geystay xasuuqii Isbajar. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad kaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta ku kulmay magaalada Muqdisho, waxaana ay si kulul u cambaareeyeen weerarkii isniintii lagu qaaday kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Seynab Abuukar ayaana warbixintan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu guddoominayay maanta qusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda iyo dastuurka mudane Xasan Maxallin Maxamuud oo looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda amniga dalka iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda waddanka, ayaa dhanka kale lagu cambaareeyey weerarkii lagu qaaday kulliyadda jaalasiyaad ee askarta lagu laayay. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 askari, qaar kalena way ku dhaawacmeen. Golaha oo weerarkaasi ku tilmaamay mid fulaynimo ah ayaa waxa uu tacsi u diray ehelada askartii ku geeriyootay weerarka, sidoo kale waxa uu u rajeeyay caafimaad degdeg ah dadkii ku dhaawacmay. Kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee isniintii, xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab uu la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa su'aalo iyo shaki xoog leh uu ka dhashay habacsanaanta dhanka amniga ee keentay in ninka isqarxiyey uu gudaha u galo xero ciidan oo si weyn loo ilaaliyo. Xubna ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka jawaabaya weerarada joogtada ah ee Al-Shabaab ayaa ugu baaqay shalay hay-adaha ammaanka in ay hor yimaadaan si ay ugu jawaabaan fashilka sababay in askar badan ay ku nafwaayeen weerarkaas. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo maalin ka hor ka hadlayay weerarkan ayaa shaki weyn ka muujiyey dhacdadan, wuxuuna sheegay inuu aaminsan yahay in la fududeeyey. Sidoo kale, qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa soo jeediyey in baarlamaanka uu qaado tallaabo degdeg ah isla markaana uu magacaabo guddi dabagala baarista weerarka. Lama oga tallaabada dowladda ay ka qaadayso shakiga ka dhashay weerarkan. Hase yeeshee, saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegay in loo xiray weerarkan, kuwaas oo su'aalo la weydiinayo. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga V O A, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan kala duwanaanshaha sii kordhaya ee dhinaca aragtida siyaasadeed ee u dhexaysa dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka. Inkasta oo boqortooyada Sacuudiga iyo iskutaga Imaaraadka Carabtu ay yihiin qolofo siyaasadeed oo miisaan culus, haddana waxaa jira khilaafyo hoose oo la xidhiira kala duwanaanshaha aragtida siyaasadeed ee arrimaha qaar, taasi oo si gaara ugu dhexaysa madaxweynaha dalka Imaaraadka Maxamed bin Zayid iyo dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed ibn Salmaan. Waxaana arrintaasi si faahfaahsan wax uga qoray wargeyska Mareykanka ee Wall Street Journal, kaas oo toddobaadkii hore ku tilmaamay labada dal saaxiibo cadow ah. Haddaba, maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ay isku khilaafi karaan ama ay ku kala aragtida duwan yihiin? waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
meelaha uu khilaafaadka labada waddan aada uga soo shacbaxay, haddii aan wax ka tilmaamno, sannadkii 2009-kii waxaa dhacday dowladaha khaliijku inay maaragtay ku heshiiyeen in ay samaystaan bangi dhexe iyo lacag u gaara oo iyagu wadaagaan, saldhigga bangigaasina uu noqdo dowladda Imaaraadka. Habase haatee, markii lagu heshiiyey arrintaas ayaa kama dambeyntii waxaa ka baxay heshiiskii dowladda Sacuudiga, taasina waxay aad uga cadhaysiisay dowladda Imaaraadka. Sidoo kale, dagaalkii ay labada waddan si wadajirka ugu qaadeen Yemen oo markii hore ay ka sinaayeen, ayaa waxaa dhacday in markii dambe danahooga iyo masaalixdooda oo kala weecday dartood ay iskugu khilaafeen. Sida la ogsoon yahay, dowladda Sacuudigu waxay taageertaa xukuumadda tabarta yar ee uu ka taliya Cabdirabbo Mansuur oo saldhigeedu yahay Riyaad. Waxaa kaloo iyaduna Imaaraadku ay taageertaa ama ay wadataa qolooyinka gooningoosatada u ololeeya gooningoosiga Cadan, dowladdii Cadan ka jiraysay gooningoosiga u ololeeya ayuu Imaaraadkuna wataa. waxaa dhacaysa mararka qaar in ay maaragtay ciidamada labadaas kooxoodii ay iskugu hor yimaadaan Yemen dhexdeeda oo dagaal u dhex maro. dowladda Imaaraadku waxay maaragtay ugu ololeynaysaa ama ku dadaaleysaa inay gacanta ku dhigto maamulka xeebaha Yemen, gaar ahaan marinka Baabulmandab, arrintaas oo dowladda Sacuudigu ay u aragto in Imaaraadku ku sameeyey dhabarjab, sababtoo ah dowladda Sacuudigu xeebahaas Yemen waxay u aragtaa inay yihiin arrin taabanaysa amnigeeda qowmiga iyo dhaqaalaheeda haday noqotaba iyo amnigeedaba. saa darteed, iyadu waxay u aragtaa inay xaq u leedahay inay xeebahaas ilaaliso ama ay maamulkeeda iyagu ay looga dambeeyo. arrinta kale iyaduna la tilmaami karo khilaafaadka u dhexeeya waxaa ka mid ah dowladda Suudaan oo dagaal ka qarxay sida la ogsoon yahay. labada dowladood markii horeysa waxay wada taageersanaayeen markii dowladda Cumar al-Bashiir ay dhacday xukuumadda kumeelgaarka ama xukunka kumeelgaarka ka jiray Burhaan ka talinaya Jeneraal Burhaan inay wada taageeraan. habase haatee, markii dambe waxaa soo shaacbaxday in ay Imaaraadka ay xulafo la tahay ninka jeneraalka kooxaha fallaagada ee Xamiti la yiraahdo, kooxaan quwaatu dacmi sariic wata inay maaragtay la safan tahay uu yahayba ninka danaha iyo masaalixda imaaraadka ugu jira ama u jooga suudaan, iyagoo meesha xulafo ay ku noqdeen furuushka oo ay matalayaan ciidamada fagnarka loo yaqaano alwashadu shaqaysataha oo maamula ceelasha dahabka laga qodo. arrintaasina sacuudigu ka biyadiiday, iyadoo sacuudigu taageerayo xukuumadda meesha ka jirta ee burhaan ka taliyo, kuna dadaalayo maaragtay sidii suudaan nabad looga dhalin lahaa. waxaa kaloo jirta in ay dowladda imaaraadku iyaduna aada uga biyadiidan tahay heshiiska ay sacuudigu la gashay iraan ee uu dhexdhexaadka ka ahaa waddanka shiinuhu. khilaaf kaloo weyn wuxuu ka dhexdhacay labada waddan ururka OPEC loo yaqaano oo dowladaha shidaalka soo saara ay ku midoobeen 13 dal ah, in maaragtay ay halkaas labadooda khilaaf u dhex maray, iyadoo dowladda sacuudigu ay taageersanayd in maaragtay aan kor loo qaadin soo saarista betroolka inta lasoo saarayo kamiyadda ama inta lasoo saarayo in kor loo qaadin, meesha uu imaaraadku taageersanaa in kor loo qaado oo la biiriyo tirada ama inta lasoo saarayo betroolkaas lasoo saarayo in la biiriyo. halkaasina ay iskugu khilaafeen, isku soo wada duub meelaha maaragtay aadka hadda loo filayo in khilaafaadkooda ay sii ballaadhiso ama ay saameyn wey ku sii yeelato sii weyneyso. waxay kowka ah waddanka Yemen oo loolan aada u adag labada waddan u dhexeeyo, habase ahaatee labada dowladood waxaa la tilmaamayaa inayna midkoodna diyaar u ahayn inuu khilaafkani sii ballaadho oo ay maaragtay ilaa gaadho iska horimaad ama sidii maaragtay Qatar iyo ka dhexdhacday dowladaha Sariishka kale inayna dhicin, iyadoo maaragtay dhexda sugaha maxamed ee waddanka Sacuudiga Maxamed Salmaan uu ku hanjabay sida ay qorayso jaraa'idka Wall Street uu ku hanjabay haddii codsiyada uu gudbiyey Sacuudigu dowladda Yemen haddii ay fulin weyday inay tallaabo culus oo adag ma waxay ka yaabaan ay ka qaadi doonaan.
Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa ka shakow in ay yihiin laba ka mid a kuwa ugu hodansan caalamka, haddana waxa ay saameyn siyaasadeed oo awood le ku leeyihiin dalal badan oo Afrika iyo dunida Islaamkaba ah. khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in haddii uu faraha ka sii baxo khilaafka Sacuudiga iyo Imaaraadku uu saameyn toosa ku yeelan karo geeska Afrika, sida uu faahfaahinayo cadaawe ciidle suubane oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Sweden.
isku dhacoogu dhibaato ayuu keni karaa dowladaha geeska Afrika, gaar ahaan kuwa dagaaladu hadda ka socdaan, maxaa yeelay hadda dagaaladu waxay noqdeen dagaal cid kale loo dagaaltamayo, waxaa lagu yidhahda afka carabiga alxarba bilwakaala. marka tusaale ahaan dalka Ethiopia, imaaraadku markii hore waxay la safteen dowladda Ethiopia markay tignaysahayeen, hadda dagaalka Ethiopia weji kale uu yeeshay, wejiga dambe uu yeeshay waa xamaar iyo dowladda Ethiopia. waxaa dhici kartaa markaa inay imaaraadku taageeraan meka dowladda sacuudiguna laftigiisa uu taageero qaybta kale dowladda Ethiopia kasoo horjeeda ee xamaarka isagoo ninka Eritrea u soo maraya, maxaa yeelay xamaarka iyo hadda Eritrea iyo aada isugu fiican oo heshiiskii Tigreega lagaga baxay. taas waxay keeni doontaa inay mandaqada dagaal weji cusub oo kale ay geliso. imaaraadka iyo Eritrea isku fiicnaa ay ku lahaayeen xeryo, dalka Eritreana ay khilaaf kale oo weji kale u yeesho. marka taasi waxay keeni kartaa in dalka Ethiopia dad ahaan dalka geeska Afrika u badane qaxooti hore badan iyo qaxdanba la galo. saas bay Ethiopia u saameyn kartaa dhanka Suudaan oo hadda uu taageero Xamiiti u taageero imaaraadku, sacuudiga iyo Masarna ay taageeraan dowladda taraftigeega dagaalka Benzin bay kusii shubaysaa oo khilaaf horla iyo dagaal horla bay noqonaysaa oo halkan la isku arko. marka isku dhacoogaasi saameyn weyn buu labada dal ku yeelanayaa. meesha kale uu saameyn ku yeelanaya waa Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud sidii farmaajo hadduu ka geli waayo arrintaa dhexdhexaad, inkastoo dhexdhexaadnimada laftigeedu ay dhibaato keenayso, xataa haddii dhexdhexaad noqdo oo imaaraadka maadaama uu ganacsiga Soomaaliya ku xidhan yahay, sacuudiguna dana kale oo dhaqaale lagu qabo oo xoolihii loo iibgeynayo xoolihii Soomaalida, marka isagana laba dara kala dooray noqonaysa arrinta Soomaaliya, iyadoo laftigeedu dhibaato xoogan oo dhaqaale ahaana iyo saameyn kale oo dad kaloo kasoo horjeeda. xasan sheekh maxamuud cidda u raacmahna cidda kale ina saftaan ba Yemen, marka dhibaatooyinkaas buu leeyahay isku dhacoogaasi geeska africa, maxaa yeelay geeska africani waa meel degelmaaha degenaasha la-aantaas iyadoo sii jirto, iyo haddana dagaalkani uu noqon doonaa dagaal qolooyinka loo dagaaltamo xarbil wakaada sahaarkay hore ugu sheegay. Saasaanay la muuqataa aragti ahaan.
Dunida ayaa wakhtigan xaadirka la daalaa dhacaysa sicir bararka iyo saamaynta dhaqaale ee dagaalka ukraine, waxaana culays kale uu ku sii biiri doonaa haddii uu faraha kasii baxo khilaafka sacuudiga iyo imaaraadka, sida uu tilmaamayo doctor maxamed cali ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain.
saamaynta dhaqaale ee khilaafka sacuudiga iyo imaaraadku uu ku yeelan karo caalamka waa mid aad u ballaaran. waxaan isognahay in labadan daliba ay yihiin laba dal oo hodan ku ah soo saarka saliidda, waxayna labadan daliba ka mid yihiin ururka OPEC oo ah ururka soo saara saliidda. waxaan ogsoonnahay in haddii khilaafkoodu kordho oo weliba sida iminka ay wadaan imaaraatiyiintu haddii ay wax ku socdaan ay rajaynayaanba in ay ka baxaan ka mid ahaanshaha ururka OPEC, uu keeni keeno khalkhal siyaasadeed oo ku yimaada wax soo saarka saliidda ee caalamka. waxaa iman doonta in shirkadaha waaweyn ee maalgashta labada dalba ay isbeddel siyaasadeed ku iman doono haddii cadaadiska dulba uu maxamed bin salmaan ku dhawaaqay ee ah in shirkadaha maalgashanaya dalka sacuudiga ah ay xafiisyada waaweyn ka furtaan magaalada riyaad ay keeni karto in ay u qaybtami waayaan bariga dhexe inay ku yeeshaan laba xafiiso waaweyn labadaasi dal. waxaa iman karta in waddamo badan oo soo koraya oo ku tiirsan dhaqaale ahaan labadan dali ay soo fursaarto isbeddel siyaasadeed. waxaan ogsoonnahay in labada daliba ay yeman dagaal badan ka soo wadeen muddo oo ay saameyn ku leeyihiin. waxaan ogsoonnahay in shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka ka taagan dalka suudaan maanta ay saameyn xaadle ku leeyihiin labadoodaba. waxaan ogsoonnahay dalkeenna soomaaliya in ay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba awood ku leeyihiin. waxaa iman karta in waddamo fara badan oo sidaasi oo kale ah ay soo fursaarto arrimo dhaqaale oo siyaasadeed. waxaan ogsoonnahay in wax iibsiga iyo isku socodka ganacsiga ee khaliijka ay ku iman doonto isbeddel siyaasadeed. guud ahaan waxaan ogsoonnahay dalka imaaraadku inuu yahay dal furfuran oo isku socodka ganacsiga adduunyada ee la jaan qaaday, taasina ay soo fursaari doonto cadaadis haddii ay timaado isbeddel siyaasadeed oo ku saabsan in ay labada dal isku dhacoodu adashir.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
qaramada midoobay iyo maraykanka ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha Niger Maxamed Basuum kadib markii koox askar ah ay sheegeen inay xukunka ka xayuubiyeen. warbixin ay qortay v o a waxaa inoo haysa Saare Ciidla Nuur.
qaramada midoobay iyo dowladda Maraykanka ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha dalka Niger Maxamed Basuum kadib markii koox askarihi ay sheegeen in ay xukunka ka xayuubiyeen. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warbaahinta maanta oo Khamiisa, isagoo ku sugan dalka New Zealand, in uu la hadlay Maxamed Basuum oo uu caddeeyey in Maraykanku uu si adag u taageersan yahay inuu isagu yahay madaxweynaha dhabta ah ee sida dimuquraadiga ah loo soo doortay ee dalka Niger. geesta kale, Stephen Dujarac oo ah afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bayaan uu soo saaray galabnimadii Arbacadii shalayta ku sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dowladda sida dimuquraadiga ah loo doortay ee dalka Niger. xaaladan cakiran ayaa bilaabantay gelinkii hore ee Arbacadii markii askartu ay adeegsadeen telefishanka qaranka dalkaasi ee ay ku shaaciyeen in ay xukunka ka tuureen Mr Basuum. sarkaal u hadlay ciidamada sheegay inay afgembiyeen xukuumadda ayaa sheegay in dhammaan shaqada xafiisyada iyo hay-adaha dowladda la hakiyey, islamarkaana xuduudaha dalkaasi la xidhay laguna dhawaaqay bendo dalka oo dhan ah. askartu waxay ka digeen faragelin shisheeye, waxaana sheegeen inay ixtiraami doonaan badqabka iyo dhowrsanaanta Mr Basuum. wakaaladaha wararka ayaa baahiyey in wixii ka dambeeyey markii dhawaaqaasi askartu soo baxay aan laga warhaynin meel uu ku sugan yahay madaxweynihii dalkaasi iyo inuu isxasilay midna. saacada ka hor, xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada dalka Niger ayaa isku gadaamay qasriga madaxtooyada. madaxda afrikaanku waxa ay dhacdadan ku tilmaameen iskuday afgembi ka dhan ah hoggaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi maxamed basoom. Mas-uuliyiinta ururka dhaqaalaha galbeedka afrika ee ECOWAS magacooda loo soo gaabiyo ayaa sidoo kale cambaareeyey dalka Niger xaaladaasi ka taagan, waxaana ay ugu baaqeen kuwa sheegay inay afgembi sameeyeen inay sii daayaan madaxweynaha weliba si degdeg ah oo shuruud la'aana. Bayaanka ECOWAS ayaa lagu sheegay inay ka go'an tahay in la badbaadiyo madaxweynaha dalkaasi, xubnaha qoyskiisa, iyo shacabka kale ee dalkaasi, iyo weliba mas-uuliyiinta.
Mahadsanid Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Dhinaca kalena, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey afgembiga ka dhacay dalka Niger, isagoo ugu baaqay kooxda afgembiga fulisay inay si degdeg ah talada ugu celiyaan madaxweynihii la doortay. Faahfaahinta warkan waxaa niyo ka soo dirtay wariyaha v o eda ee xarunta qaramada midoobay Margaret Bashir. Xuseen Barre Aadan ayaana noo soo koobaya.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay ay si adag u cambaaraynayso weerarka ka dhanka ah dowladda sida dimuqraadiga ah loo soo doortay, ayna garab taagan tahay dadaalka ECOWAS iyo midowda Afrika ee lagu soo celinayo dimuqraadiyadda dalka Niger. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in uu shalay la hadlay madaxweyne Bazoum si uu ugu muujiyo garab istaag buuxa ee uu la garab taagan yahay. Antonio Guterres ayaa si toosa ugu baaqay kooxda afgembiga fulisay in si degdeg ah oo shuruud la'aana ay u sii daayaan madaxweyne Bazoum, islamarkaana ay joojiyaan carqaladaynta dowladnimada dimuqraadiga ah ee dalka lana ixtiraamo sharciga. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyey isbedelada ka jira galbeedka Afrika, kuwaasi oo aan waafaqsanayn dastuurka oo saameyn xunna ku leh horumarka iyo nolosha dadka rayidka ah. arrintan ayuu sheegay in si gaar ah ay uga muuqato wadamada ay hore u saameeyeen iska hor imaadyada, xagjirnimada rabshadaha wata, argagixisada, iyo sidoo kale saameynta xun ee isbedelka cimilada. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dowladda sida dimuqraadiga ah loo soo doortay iyo weliba shacabka dalka Niger.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Xaliima Khaliif Magool.
Saakan dushadi
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. gordho waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warbixino ku saabsan beeraley lagu tababaray magaalada beledweyne oo soo bandhigay dalagyadii ay beerteen iyo kulaylaha cimilada oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka ee jabuuti. balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya, marka hore inaan idin durmaro wararkeenna ugu waaweyn. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiista maanta ah qamadi bilaasha u ballan qaaday lix dal oo Afrikaana oo sabool ah, kuwaas oo ay ku jirto Soomaaliya, xilli uu maanta furay shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika. hadalka Putin ee deeqda qamadiga bilaashka ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu burburay heshiiskii badar dhoofinta badda madow ee Moscow ay ka baxday, kaasoo dalagyada Ukrain lagu gaarsiinayay suuqyada caalamka oo ay ku jirto qaaradda Afrika si loo yareeyo cadaadiska qiimaha cuntada oo cirka isku shareeray. Ruushka ayaana toddobaadkii hore ku gacanseeray in la dhammeeyo heshiiska badar dhoofinta. khudbad uu shirka ka jeediyay ayuu Putin ku ballanqaaday in bilaha soo socda ay hubin doonaan sahayda bilaashka ah ee 25,000 ilaa 50,000 oo tan oo badar ah oo ay u dirayaan dalalka faqiirka ah ee Soomaaliya, Eritrea, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaana ugu baaqay hogaamiyaasha ka qaybgalaya shirka inay ku cadaadiyaan madaxweynaha Ruushka si ay uga helaan su'aalo ku saabsan xalka ku saabsan badar dhoofinta si looga gaabsado qalalaasaha cuntada. madaxweynaha Niger Maxamed Bazoum ayaa maanta wacad ku maray inuu ilaalin doono mirihii dimuqraadiyadda ee sida adag loogu guuleystay kadib markii ciidamada ay xireen kuna dhawaaqeen inay la wareegeen xukunka. Bazoum ayaa waxaa arbacadii xiray xubno ka mid ah ilaalada madaxtooyada, kuwaasoo saacado kadib ku dhawaaqay in dhammaan hay-adaha dowladda ee dalka shaqadoodii la hakiyey, xuduudaha la xiray, islamarkaana bandow habeenkii ah la soo rogay. markii ay taasi dhacday kadib ayaana caalamka oo ugu horreysa qaramada midoobay Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ay sheegeen ama ay xambaarayeen afgembiga iyagoo ugu baaqay milatariga inay dib ugu celiyaan awoodda madaxweynihii la doortay islamarkaana ay ilaaliyaan dimuqraadiyadda. madaafiic ayaa maanta lagu garaacay magaalada caasimadda ee Khartoum ee dalka Suudaan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee FB oo soo xigatay goob joogayaal halkaasi ku sugan. xoogga RSF oo weerar ay ku qaadeen ciidamada cirka ee Suudaan ayay ku sheegteen ama ay ku leeyihiin waqooyiga Khartoum ayay ku sheegteen inay ku dileen kuna dhaawaceen 10 ka tirsan ciidamada militariga Suudaan. dadka deegaanka ayaa soo sheegaya duqeymo culculus iyo duyuuradaha dagaalka oo heerhaabaya waqooyiga caasimadda, iyadoo duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF ay weerarayeen saldhigyada ciidamada Suudaan. dagaalka ka socda Suudaan ayaana sii xoogaysanaya iyadoo ay burbureen dadaallo jilayaasha caalamiga ah ay garwadeen ka ahaayeen oo la doonayay in lagu soo afjaro. labada jeneraal ee isku haysta awoodda Suudaan ayaa ahaa taliye iyo ku-xigeenkiisa iyagoo heshiis ku ahaa afgembigii ay ku sameeyeen dowladdii rayidka ee markaasi ee la dhisay xilligii xukunka laga tuuray Cumar al-Bashiir. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. 14 iskaashito beeraley ah oo ay tababartay hay-adda w f p ayaa maanta soo bandhigay ama beledweyne ku soo bandhigay dalagyada ay soo saareen, waxaana ay wakiilada iskaashitooyinka ay codsadeen in suuq loo helo waxyaabaha ay soo saaraan maadaama xaddi ka badan inta gobolka uu qaadi karo ay beerteen. warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
bandhiggan wax soo saarka gobolka Hiiraan ayaa iskaashatooyinka beledweyne waxay ku soo bandhigeen awooddooda dhanka wax soo saarka. waxyaabaha ay soo bandhigeenna inta badan waa cuntada dalka iyo qudaarta qeybaheeda kala duwan. Maxamed Faarax Axmed oo ka mid ah hay-ad maxalli ah oo tababartay beeraleyda ka hor bandhigooda wax soo saarka ayaa waxa uu sharaxayaa tirada iskaashatooyinka iyo aqoontooda dhanka wax soo saarka dalka.
Hay-adda aanu shaqeeyo ka tirsanahay waa Samdefsal, beeraha ayay ka shaqeysaa. Mashruuca waxaa maalgeliya WFB iyo SIDA. Samdefsalna way fulinaysaa 14 iskaashatoo degmada Baladweyne ka dhisan, muddo 3 sano ku dhowey soo jireen. Waxay soo saaraan miraha kala duwan sida serialka iyo kaashka roobiska. Hadda waxay soo saareen wax aad u badan kadib markay qaadeen tababaro oo tayadooduna ay fiican tahay oo soo maray wixii loogu talagalay. Waxa ay raadinayaan marka sidii ugu heli lahaayeen suuq. Iskaashatooyinku waxay soo gaareen marxaladii ay adduunka ugu gudbi lahaayeen degmada Baladweyne, wax soo saarkooda ka gudbay gobollada diriska nala oona u gudbay. Marka waxaan rajaynaynaa in ay heli doonaan suuq ka baxsan Baladweyne oo aada u sarreeyo. Hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in lagu xiro iskuulaadka iyo IDB-yada ayaan ka codsanaynaa.
Okay. Xubno ka mid ah WFB oo goobta bandhiga joogay, wax ballanqaad ah oo ay u sameeyeen beeraleyda ma jiraa?
Haa, waxay u sameeyeen ballanqaad dhiirigelin, inay agab kala duwan ay siiyeen, iyo waxay u sameeyeen in suuq maaragtay ay ku xiri doonaan. Gaar ahaan hadda ballanqaadka jiro waxaa ka mid ah in maaragtay laga iibsan doono cuntada iskaashatadu ay soo saartay, dibna loogu qaybi doono iskuulaadka la sii doono feeding school. Hadda qorshaha ugu horreeya miiska saaran taas waa, wax kalena waan rajaynaynaa.
Cabdulaahi Cali Faarax oo ka socday iskaashatada beeraleyda Aran ayaa waxa uu ka waramaya kan iskaashato ahaan waxyaabaha ay soo bandhigeen.
Magacaygu waa Cabdulaahi Cali Faarax, waxaan ka tirsanaa iskaashatada Aran. Waan ku soo dhaweynaya.
Maxamed, soo bandhig.
Maanta waxaan soo bandhignay dalagga kala duwan oo la beerto, noocyadiisa kala duwan, sida haddaan kaaga hormaro dhanka dalagga maxaan ku irahdaa masagada iyo galleydii iyo digirtii ayaan soo bandhignay. Dhanka kaletana waxaan soo bandhignay qudaartii qeybaheeda kala duwanaa sida qaraha iyo batiiqa iyo qajaarka iyo maxaan ku iradahay baamiyaha, yaanyada, basasha, hayaaba noocaasa qudaarta badan soo bandhignay.
Sanadkii koowaad ama markii kugu horreysa aad ka qayb gashay miyaa bandhigan, mise marar kalena waa ka qayb gashay?
Walaal Xuseenow, bandhig wax soo saarka waa markii wuxuu noo yahay saddexaad. Waxaan qiyaasayaa sanadkii saddexaad inuu noo yahay. Marka waa sanadkii saddexaad aan soo bandhigno dalagyada noocyada kala duwan oo la beerto ka iskaashato ahaan.
Faadumo Sheekh Cali oo magaca shirkadda Gabyu oo ka howlgasha gobollada labada Shabeelle ayaa ka mid ahayd dadkii lagu casumay bandhigga maanta lagu qabtay Baladweyne.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Faadumo Sheekh Cali, waxaana aas-aasaha kambaniga Gabyu Agriculture Product Training Company. waxaana ka shaqeeyaa wax soo saarka beeraha waxyaabaha qalalan oo qudaarta inahay digirta, sisinta, galleyda, masagada, lowska, muxugga, waambaha. xaruntiisa ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Muqdisho. xafiisadiisa kale waxay ku yaallaan Balqad iyo Jowhar iyo Afgooye. waxyaabaha hadda sharaf waxa waaye tan waa sisin, waa soo saara aniga, iskaashatooyinka soo saarana waa ka iibsadaa, waa dhoofiyaa. kan waxa waaye galleydeena caadiga ah oo aan sideeda u gadno oo dadka gobollada aan u dhoofina, laakiin tan way duwan tahay. dabaa marsiiyey waxaa loogu talagala macnaha cunnada annaga noo soo baxdo eedoo sideeda xataa in la isticmaali karo oon dab marin oo la dubo. qofkii imaada gacanta loogu shubaa afkoos kagu shubana way u carfine gaajina ma dareemayo. kan oo kaleentood miraha qaraha iyo loos waaye, loosku waa duwan yahay, miraha qaraha way duwan yihiin, ayagana waa laysku dhex daray. waxaa loogu talagalay in laiskaga shaakeysto. maanta naafka lagu shubaa waa layska cunaa. natiijooyin badanna way leeyihiin, energigu kordhiyaa, fitamin dhiina waa leeyahay. waambaha wuxuu faa'iida u leeyahay, soor ahaana loo karsadaa, wuxuu runayaa sokorta. dadka sokorta qaba markay cunaan makuu ka cays low ay ka dhigaysaa aadan bibuyah.
Khaliif Xasan Cali soo gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada kulmiye ayaa isaga waxa uu soo bandhigay waxyaabo ka duwan waxyaabihii kale ay soo bandhigeen iskaashatooyinka kale ee bandhigga ka qaybgalayay.
waxyaabaha kale oo iskaashatada kulmiye ay guuleyn la tahay oo maanta ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah, iskaashatada kulmiye waxay qallajisaa yaanyada iyo basbaaska iyo kabsarta oo kale. markay qallalaan kabacdii ayaan waxaan haysanaa mashiin yar oo aan ku shiidno, iyadoo budo ah ayaan waxaan ku shubnaa gasacada yaryar, markaasaan suuqa geynaa. waxaa kale oo aan keenay mashiin weyn oo aan ka keenay dalka Hindiya, mashiinkaas oo ah markii aan WFB tababaro badan oo ayna siiday oo aan fikir ka qaadanay ah inaan u baahan nahay qaashi nadiif ah. mashiinkaas wuxuu ka kooban yahay afar qaybood. afarta qaybood waxay kala yihiin qayb abuurka daaweyso, iyo qayb raashinka nadiifisa oo wixii xun ka reebta, iyo qayb miisaanta, iyo qayb sijal ka dhifto. mishiinkaas oo aan dalka hindiya ka keenay markii aan aragnay baahida in loo baahan yahay oo wadanku uu baahan yahay. WFP markii aan tababaro badan ka qaadanay oo maaragtay in fashin nadiifa loo baahan yahay.
Mashiinka ma lagu shaqeeyo waxqabadkiisa ma la arko?
Mashiinka waa cusub yahay haddaan keenay, laakiin waa la baroobayay wafdi oo waxaa ka qayb galay WFP ka socday oo boorka sawiradooda ay ku dhageyeen oo arkay oo maaragtay ka qayb galay markii hawshaas la qabanay.
Bandhigan ayaa iskaashatooyinka baladweyne waxay ku soo bandhigayeen awooddooda dhanka wax soo saarka iyo sidoo kale waxyaabaha ay soo saaraan tayada ay leeyihiin. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, baladweyne.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana. waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. haynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain. The Guardian warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa 18 qof oo ku dhintay magaalada Omdurman ee dalka Suudaan iyada oo dagaalka u dhexeeya madaxii ciidamada iyo ku-xigeenkiisu ay weli socdaan.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay 19 qof ayaa dhaawacmay kadib markii ciidamadu ay duqeeyeen 3 xaafadood oo ku yaala meel aan ka fogeyn magaalada caasimada waa dalkaasi Suudaan ee Khartoum oo sida ay dadka deegaanku sheegeen. sida wargeysku daabacayna dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo socday ku dhawaad 100 maalmood ayaa marka laga yimaado duqeynta ay labada dhinac isweydaarsanayaan ugu yaraana 3,900 qof ay ku dhinteen dagaalkan iyadoo soo bilaabmay 15-kii bishii Abriil ee sanadkan islamarkaana ay ka qaxeen dagaalkaasi 3,300,000 qof.
ururka caafimaadka adduunka ayaa sida wargeysku daabacay ka digay xaalad xun oo bani aadnimo oo ka taagan dalka Suudaan dagaalka awgii. ilaa 700,760 ayaa sida uu wargeysku daabacay waxaa xiran cusbitaaladii guud ahaan waddanka. cabdixakiin oo shaqaalaha caafimaadka iyo hay-adaha samafalka ayaa iyaga laftoodu sheegay in marar badan lasoo weeraray sida uu wargeysku daabacay. dagaalyahanada ayaa sidoo kale lagu eedeeyey tacaddi dhanka galmada ah. warbixintan ayay hu waxa ay ku sheegtay in ay ka argagaxday iyo weliba dembiyada lagu eedeeyey galmada iyo jinsiga sida diiradda lagu saarayo baaritaan cusub oo ay ku dhawaaqday hay-addaasi horaantii bishan iyo weliba maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee dalkaasi Holland oo baaritaan ku sameynaya dembiyada dagaal ee Suudaan.
cabdixaafid wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa 9 oo ku yaala Yurub iyo weliba waqooyiga Afrika oo la tacaalaya dab ka kacay kaymo ku yaala waddamadaasi iyadoo heerkulkuna uu gaaray meel sare islamarkaana sidoo kale ay dhacayaan dabaylo dabkaasi soo hurunaya. magaalooyinka Rhodes iyo Corfu ayaa la filayaa in ay ugu yaraan 48 saacadood ee soo socda la tacaali doonaan dabkaasi, halka waddamada Portugal, Turkiya iyo Talyaaniga, Faransiiska iyo weliba Spain iyaguna shaqaalaha dabdamiska ku hawlan yihiin xakamaynta dabkaasi holcaya.
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay magaalada Lisbon iyo Gran Canarianka ayaa la sheegay in xaraaradda kulayluhu gaadhay meel sare 40 shalay. ra-iisul wasaaraha Greega ayaa ka digay in maalmo adagi ay foodda ku soo hayaan inkasta oo la filayo inay xaaladdu soo wanaagsanaato maanta. ra-iisul wasaaraha ayaa sida wargeysku daabacay waxa kale oo uu sheegay in dhammaantood ay ilaalo ku jiraan iyada oo la eegayo waxa ka socda caalamka gaar ahaan deegaanada badda Mediterranean-ka oo isbedelka cimiladu saameyn weyn ku leeyahay. shaqaalaha dabdamiska Greega ayaa ilaa 2 toddobaad ee u dambeeyey la tacaalayay ilaa 500 oo goobood oo dabqabsaday iyada oo heerkulku dhaafay 4.4°C meel ka mid ah dalkaasi Greega. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. cabdixakiim, iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada ay u mahadsan yihiin cabdixaafid iyo cabdixakiin oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
Soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyo saamaysay. Dunidana waxay ka digaysaa xaaladdu inay gaarto heer macluul lagu tilmaamo. Dalka waxaa ka jira guddiyo gurmad heer federaal iyo heer maamul goboleed. Haddaba guddiyadan jawaab ku filan ma ka bixiyaan dhibaatada abaarta ee dalka ka jirta? Waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cali Axmed Abtidoon iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Waxaa hadalka ku horeynaya Cali Abtidoon.
Waan salaama dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo v o eda khaasatan. Aragtidayda su-aasha ah sidee u aragtaa, waxaan u arkaa in jawaabtii loo baahnaa aan weli la bixin. Tusaale ahaan, in hadalku badan yahay oo waxqabad ku yar yahay ayaan u arkaa, sababa badan oo jira awgeed, oo ay ka mid tahay isku xirnaantii oo maxaa la yidhahdaa moodid inay aad iyo aad yacni u liidato, ama dhinanka kale marka la fiiriyo ay tahay maxaa la yidhahdaa in aysan jirin waxqabadkii gudaha oo aada u liita. Marka aniga waxaan u sababeynayaa inaysan jirin maxaa la yidhahdaa kadiyaargarow fiican oo xagga abaabulkii wacyiga inuu aada u hooseeya ayaan u arkaa. Marka taasaan u arkaa inaan jawaabtii loo baahnaa aan weli la samayn.
Waa maadsan tahay Abtidoon. Haye Dr. Xasan Nuur Diinle.
Horta marka la fiiriyo baaxadda abaarta ee waddanka leedahay iyo warbixinada lasoo saaraayo oo ah in sanadkan dhammaadkiisa macluula isku bedeleysaa, marka horta macluula isku bedeleysaa ilaahay xaggiisa lagama dhihin, laakiin binaadamka xaggiisa waaye. Laakiin dowladda iyo hay-adaha u xil saaran iyo maamul goboleedyada heer degmo kulli way dadaaleen. Dadaalkoodii haddiisan aqaan lahayn, maxaa xilligan xilli ka horeeya ayaa la dhihi lahay macluul ayay isku bedeleysaa. Waxaa taas daliil kugu filan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu imaaday abaaraha inay importanta u tahay, wuxuu u sameeyey ergii u gaara oo ilaa iyo qaramada midoobo haddan ku shukur maanta uu jiro uu ka dhaadhicinaayo wadamada carabta uu tagaayo. Marka saas darteeda dowladda waxaa waaye heerkii ugu sareeyey ayay gaarsiisay abaarta inaysan macluul isku bedelin. Marka maalin walba gargaarka imaanaya waa aragnay, laakiin dhibaatada taagana waxay tahay dowladda meelo qaarkood aysan ka talinaa jirto, waddankoo dhan gacanta kuma hayso. Soo marka meelaha aysan gacanta ku haynin lama gaarsii karo, problemka ugu weyn meeshaas ku imaadaa.
Mahadsanid Xasan Abtidoon. Waa maqlaysaa sida Xasan uu hadalka u dhigay. Haye jawaabtaada.
Maasha allahu kariim, waa si wanaagsan dhaqanow iyo diinle. Waxay ila tahay aniga aragtidayda sida uu u dhigay Doctor Diinle oo ah muhiimadda ay dowladdu saartay iyo madaxweynaha, taas waa la wada jeedaa. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxawaaye sidaas waxqabadkii sideeya, marna qorshaa la joogaa marna waxqabad baa la joogaa. Marka waxaa u moodaa abaarahana marka laga hadlayo oo waxqabadkooda waxaa jira adduunyada dhan waxyaala laga qoray, waxaa ka mid ah qiimeyn in la sameeyo, qorsheyn in la sameeyo, hortamin qorshahaas loo yeelo, inay jirto maxaa la yidhahdaa isku xirnaan iyo abaabul gudaha, inay jirto la xisaabtan waxaas la samaynayo. Marka waxaa la fiirinayaa taskiga aa samaysay inta uu la-eg yahay oo aa ka goysay milestonekaaga ayaa waxay tahay waxaa la fiirinayo, laakiin inta aa qorshaysay lama fiirinayo. Laakiin waa in la fiiriyaa maxaa qabatay oo kuu qabsoomay, inkastoo aan la dafiri karin in dowladda riboorada ay soo saaraysa iyo kan adduunyadu ay soo saaraysa inta badan ay yihiin intaba dadaal ka muuqda. Laakiin waxqabadkii ahaa dadkan, imise qofoodaa wax la gaarsiiyey, imise la koofargarayn doonaa labada bilooda soo socota soddonka dhasha, taas waaye waxa aan rabnaa inaan diiradda saarno. Marka waa midaas midda aniga aan isleeyahay, in taasina waxaan u arkaa inaysan heer federaal iyo heer maamul goboleed, waddanka federaal buu noqday, marka inaysan u abaabulnayn oo u diyaarsanayn maamul goboleedyada ayaa moodaa inay shaqadaas qabtaan. Maxaa dhacay shaqadii hadda waxaa loo dhiligeed gareeyey maamul goboleedyadii. Marka bulmiyada ku hareereysan, dhibaatooyinka ku hareereysan xag amniya wax kasta leh, iyo siduu dhegay xagga humanitarianka isku socodkii haba ahaata, laakiin ayaa kabasitigaasi awooddaas wax mooda dadka inay ku abaabulaan inaysa lahayn, taasina ay keenta dhibaato.
Waa maadsan tahay Abtidoon. Haye Xasan Nuur Diinle.
Aad ayaa u maadsan tahay walaalkay Cali Abtidoon, saa u dhigtay dooda. Horta wax walba waxaa waaye, horta saad sheegtay dadaalkii in la qorsheeyo, hortabin la sameeyo, inta boorto waxaaye waa la sameeyey hadeer serfiya socdo meelaha qaarkood loo diraa. Mararka qaarkood waxaa soo baxaya maxay tirada inta ay gaarsiisan tahay abaarta, waxyaabaha hadda probleemada hadda anagana haysto oo abaarta oo dadaalkii la geliyey hoos u dhigaya waxaa ka mid ah afar xili roobaad oo dadkii aan helin roobab ku filnan aan ku filnayn. Lambar labo, adduunyadii oo meelo kale u jeysatay waagi hore waxay ahayd haddii ay tahay musuqmaasuq, haddii ay tahay abaar, wax walbo probleem oo dunida annagaan ahayn fast one waa nala soo fiirin jiray, waxbaanula qaban jiray. Laakiin haddeer maanta waxaa dad naga darnaa soo baxay waqooyiga Ethiopia oo kaleeto, TPLF iyo dagaalka dowladda Ethiopia u dhexeeya oo kaleeto, kaasaa naga darnaaday. Maanta macluum isku bedelay, maanta Yurub qeyb ka mid ah dagaal ka socda Ukraine. Soo marka duwiin yaa waxay samaysay focuskii waxay saartay meelahaas oo kaleeto. Soo anaga waxaa naqanay marka koowaad, labaad, saddexaad aan naqanay waa labada kun koo iyo tobankii waxaa sida nooloo soo gurmaday. Wadan kaloo probleem ka jira ma jirin, laakiin annaga markaas waxaa waaye probleemka ugu xooggan aan haysta. Laakiin haddeer wadamo naga daranaa jiro. Soo marka saas darteeda mar walba warbixinada way soo tarayaan.
Abtidoon, ma jirtaa isla xisaabtan markay timaado kaalmada caalamka uu siiyo Soomaaliya?
Walaalow, si fiican baa u dhigtay. Horta la xisaabtanku waa waxyaalaha aan ku sheegayn abaarta looga hortegi karaa macluusha. Marka Soomaaliya la xisaabtanka uu jiro, maxaa dhacay? La xisaabtanku waa nidaam ka mid ah waxyaalaha ay yiraahdaan la xisaabtanka waxa keenay waxa layihahda waxaan ku sheegay la xisaabtan oo ah maxaa layihahda waxa u yiraahdaan governance. Waa minnaad yiraahda dowlad maaha, waa dowladnimo. Dowladnimaduna waxay tahay Soomaaliya waxaa la socotaa labadii kun iyo maxaa layihahda dacagtii loogu deeqay labadii kun saddex iyo tobankii markii dowladdii hore labadii kun toddobadii ku ekayd maxaa layihahda mudaxareedkeeda in loogu deeqay lacag ah maxaa layihahda 2.6 bilyan. taasi waxay ku dhuntay meel cudlaah sidii oo kale si lamida kuwa gudaha jooga oo imaanaya. Markii la ogaaday Soomaaliya in nidaamkeedu nidaam iska maxaa layihahdaa daciifa yahay, ayaa siyaabo khaldan loo isticmaalaa. Hayunteriyanka ama gargaarka waxyaalaha la keena waxay u bixiyeen bushbariis wax la yihahda oo ah dadka in diiwaangelin beena loo sameeyo, dadka in beerahooda laga soo barakiciyo, dadka in xoolahooda laga soo barakiciyo, kuwa maamulada meesha jooga inay ku shaqaystaan aysan dadka ugu shaqayn. Waxaa tusaale ugu mudan ninka la yihahda Cali Jeyte oo ah maxaa la yihahdaa gobolka Hiiraan maamula, ayaa hadda ka hor qiso cajiiba ka dhawaajiyey oo yidhi diyaarad $900 wax ka yiri saaran yihiin ayaa waxaa layihi $13,000 lacag ku dhiganta ayaa lagu soo jaajgareeyey oo lagu soo dallacay. Marka halkaa waxaa ka muuqata la xisaabtanku waxa waaye heer maamul goboleed iyo heer dowlad goboleed in laysla xisaabtamo oo mas-uuliyad laga jawaabaya ay jirto. Marka waxaan u arkaa inaysan jirin, dadka Soomaaliyeedna way wada og yihiin waxyaalaha waddanka ka jira. Marka dhibaatadaas waa dhibaato guud oo taagan.
Waa maasan tahay Abtidoon. Haye Xasan Nuurdille.
Horta isla xisaabtan waxa waa jiraan, laakiin ma gaarsiisan yahay meeshii lagu talagalay. Waa isdhihi karnaa maxaa yeelay waxaa xilli waxaa jirtay bangi dhexe oo lacag loogu soo shubo Soomaaliya isan jirin. Marka haddeer hanaanka deen cafinta iyo waxaas waxay ka mid tahay isla xisaabtoosha wax walbo, in maxay tirada biometric systemkii, account to accountkii. Marka isla xisaabtan waxaa waaye meeshii la rabay yuusan gaarsiisnaanin, laakiin calal aqal waa jiraa. Inta dhiman insha allah waa dhammaystirmaysaa, maxaa yeele probleemka ugu weyn waddankeena haysta waxaa waaye wadamada reer galbeedka waxaa waaye miisaaniyad iyo gargaar ayay wixii dowladda ku kabayaan. Marka mar walbana waxay leeyihiin waxaa waaye waxaa loo isticmaalay meel heblaaya lagu bixiyey, ciidana lagu bixiyey, kala lagu bixiyey, iyaga waa u xisaabsan tahay xisaabtankaas. Laakiin annaga dowladdeena iyo hay-adaheena inay u diyaarsan yihiin marka la dhaho suhadda ustaadka sheegaya transportation oo loo qaaday Hiiraan ilaa Xamar 13,000 ku baxday. Soo marka waxay u baahan tahay dad waxaas dabagala. Heer waxaa jirtay Nairobi budgetka Soomaaliya lagu cunay, maanta heerkii lama gaarsiisan. Marka marba marka si dambes waa la sii ficnaanayaa leh.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oona la socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
నిందబాలనాలు వచ్చిన యువదాము నిందబాలనాలు వచ్చిన యువదాము హద్దు రొప్పుగోరు హద్దు రొప్పుగోరు మతరే మొయ్యాలి తప్పి ఆశకు మతరే మొయ్యాలి తప్పి ఆశకుబే مدري مقياني تبكي عشقو مدري مقياني تبكي عشقا مكوكوبي إذا مغضي دهب لمودي دراتي darate
مهنتي
heestaasi ay ku luuqayso Kinsey Xaaji Aadan ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.